Welcome back from lunch.
Že vítejte zpátky po obědě.
This afternoon we want to turn from Thessalonians and the church at Thessalonica to Corinthians and the church at Corinth.
Dneska odpoledne přejdeme ze studia Thessalonického sboru a budeme se zabývat Korintem, korintským sborem.
A quick overview of the third missionary journey so we can get some context for Paul's writing to the church at Corinth.
Takže nejprve krátký stručný přehled třetí misijní cesty, abyste viděli, co se stalo v Korintu, kam Pavel vlastně píše.
We rather left the second missionary journey at the point where Paul goes to Athens and then goes over to Corinth.
My jsme víceméně přestali probírat tu druhou misijní cestu v situaci, kdy Pavel odešel z Athén a přišel do Korintu.
From Corinth Paul went back to Jerusalem and then later he begins the third missionary journey.
Korintu později odjel do Jeruzaléma a odtamtud vyšel po nějakém čase na třetí misijní cestu.
This journey begins in Ephesus, where in point of fact Paul spends some 3 years ministering.
Tato třetí cesta začala v Efezu, nebo první kam šel do Efezu a tam strávil 3 roky.
He wants to go to Macedonia, but sends Timothy and Erastus ahead of him. It's possible that they visit Corinth. And we know from 1 Corinthians that Paul's worried about immorality at the church that he's left behind in Corinth.
Je možné, že tam tu, protože Pavel chtěl jít z Efezu do Makedonie, je možné, že šli přes Korint a Pavel před sebou poslal Timotea a je možné, že se od něj že se mu přes Timotea dostali nějaké zprávy, protože byl znepokojen sexuální nemorálností, ke které docházelo v Korintu.
Some folks come back from Corinth with questions for Paul that let him know that things really are pretty serious indeed.
A potom se k Pavlovi dostali zprávy, které přinesli někteří lidé z Korintu a říkali, že ta morálka je opravdu nevalná.
And it's as a result of that that Paul writes 1 Corinthians and tackles the problems that have been posed to him.
A v důsledku toho Pavel napsal první list Korinským a v něm odpovídá na dotazy, které mu byly přineseny.
And what we're going to spend our time doing is working through 1 Corinthians to try to understand Paul's wisdom to this church.
Co budeme dělat? Projdeme si postupně první list Korinským, abychom pochopili Pavlovu moudrost, s kterou oslovuje tento sbor.
However, after I leave, we're going to ask you to spend some time for yourself in 2 Corinthians.
Až odejdu, tak budu chtít, abyste strávili určitý čas sami v druhém listu Korinským.
Reading it on a more personal level. And so I want to take a quick look at the rest of Paul's relationship with the Corinthians so that you can have some context for 2 Corinthians.
A chci, abyste si ho přečetli více na té osobní rovině, takže se stručně zmíním o tom, co se dělo dále ve vztahu mezi Pavlem a Korinským, abyste si to uměli zasadit do správného kontextu.
After Paul writes 1 Corinthians, he gets some bad news from the church in Corinth.
Když Pavel napsal první Korinským a ten dopis jim asi byl doručen, tak se od nich tak se mu od nich dostali nějaké špatné zprávy.
He has what he calls in 2 Corinthians a painful visit with the Corinthians.
Tak Korinťany navštívil, v 2. Korinským o tom mluví, že to byla bolestná návštěva.
Paul goes back to Ephesus and writes to them what he calls a painful letter.
Poté se Pavel vrátil do Efezu a napsal jim dopis, který nazval bolestným dopisem, nebo bolestivým.
And Paul sends that letter through Titus and then asks Titus to meet him back at Troas so he can find out what happens.
Tento dopis Pavel poslal přes Tita do Korintu a požádal Tita, aby se k němu vrátil se zprávami do Troady, aby si mohli popovídat o tom, jak to vypadá.
Somewhere in all of this we have Paul in his confrontation with the silversmiths and the big crowd at Ephesus.
Během celé této doby měl Pavel konflikt s těmi stříbrníky a výrobci těch modlářských věcí v Efezu.
Paul goes up to Troas, doesn't hear from Timothy. He goes on then from there to Macedonia.
Pavel odešel do Troady, tam se ale nesetkal s Timotem a tak šel dál do Makedonie.
And one of the things he has to deal with in 2 Corinthians is he had promised the Corinthians that he was going to go down to see them rather than continue on north.
A jedna z věcí, kterou vidíme v 2. Korinským, je určitého znepokojení nebo starosti, protože on slíbil Korinským, že navštíví, a teď šel na sever místo, aby mířil k ním.
And he wants them to know that as sorry as he is that he broke his promise to them, they would not want to have seen him in the mood that he was in until they fixed things in their church.
A píše jim, že i když mu je velice líto, že zrušil nebo nedodržel svoje slovo a nešel přímo k ním, tak že to je pro ně dobré, protože by pro ně nebylo dobré setkat se s ním v té náladě, v jaké byl, nebo v tom stavu, v jakém byl, dokud si ty své věci nevyřeší.
What Paul's doing in this whole trip back over to Greece is taking up a collection for the church in Jerusalem.
A co Pavel dělal během celé této cesty, kdy to obcházel ze severu přes Řecko, dělal sbírku pro jeruzalemské.
Titus finally comes up and brings news back to Paul that the painful letter that he had written had a good result.
Titus se nakonec s Pavlem setkal a přinesl mu dobré zprávy, že ten bolestivý dopis vypůsobil to ovoce a ty výsledky, které vypůsobit měl.
And Paul writes 2 Corinthians, a letter that he had held off writing until he could have something good to say.
A poté Pavel napsal 2. list Korinským, ten byl lidský, a zdá se, že s ním čekal, dokud nebude mít něco dobrého, co by mohl říci.
And he expresses his joy over the good things that have happened in the church to deal with the problems they had.
A v něm vyjadřuje svoji radost z těch dobrých věcí, ke kterým ve sboru zatím došlo.
But he also encourages them to follow through on their promise to support the collection that he was taking up for Jerusalem.
Ale chce je také podpořit v tom úsilí, aby se zapojili do sbírky pro jeruzalemské.
And he also warns them at the end of the letter to set aside teachers who've come claiming to be super apostles.
A taky na konci dopisu říká, varuje, aby nevítali učitele, kteří o sobě říkají, že jsou nějací super apoštolové.
Titus takes 2 Corinthians on down to the Corinthians.
Pavel odnesl tento dopis zpátky na jich, do Korintu.
And then Paul goes on down to Corinth.
A potom nějakou po něm přišel do Korintu i Pavel.
And writes the letter to the Romans.
A tam tu napsal list Římanům.
So there's the third missionary journey and the context for understanding this troubled relationship that Paul has with this church.
Že tohle je ta část třetí misijní cesty, která nám ukazuje, jaké vztahy měl Pavel k tomuto sboru, jaké problémy se vyskytly.
That's the fastest I've ever done the third missionary journey.
Takže to je zatím můj osobní rekord, jak nejrychleji jsem dokázal projít třetí misijní cestu.
Now, before we get started with 1 Corinthians, I have to tell you that normally I will have taken you through Paul's visit in Corinth as told in the second missionary journey.
Ještě dříve, než se pustíme do toho listu a budeme postupně probírat, tak chci říct, že normálně bych vás provedl těmi Paulovými návštěvami, jak se o nich mluví v 2. listu.
And for the sake of time, I thought that I would not do that.
Myslel jsem si, že to neudělám, abychom ušetřili čas.
But I can't remember if there are things that come up in that discussion that we really need to know to understand what's going on in 1 Corinthians.
Ale nevím, jestli se potom v debatě neobjeví nějaké věci, které opravdu potřebujeme vědět, abychom pochopili, co se děje, nebo co se stalo v 1. listu Korinským.
So I may have to jump back over to that, but I hope I can just stay on track and get us into 1 Corinthians.
Takže se k tomu možná někde budu muset vrátit, ale pokusím se zůstat u tématu a držet se toho postupného vývoje 1. Korinským.
I think of the Corinthian correspondence as being an exercise or a study in over-realized eschatology.
Když přemýšlím o té korespondenci korinským, tak to považuji za studii té předbíhající eschatologie.
The Corinthians think that the kingdom is so real, the promises has been so fulfilled for them that there is no more not yet.
Korinští považovali všechno za, považovali království za tak reálné, za tak naplněné, že už pro ně nebylo žádné ještě ne, že by něco ještě nebylo.
just the opposite of the Galatians. They really gotten it about the fact that the kingdom has come.
Na rozdíl od galackých, oni byli pravým protikladem galackých. Oni opravdu pochopili, že království už přišlo.
What they don't seem to have quite understood is that it has not yet come in its fullness.
Ale zdá se, že ještě nepochopili, že nepřišlo ve své plnosti.
Ritterboss says, for the Corinthian heresy apparently had no eye for the still provisional character of Christ's victory and for the consummation still to be awaited.
Ritterboss říká, protože korinská hereze zřejmě neviděla doposud provizorní charakter Kristova vítězství a to, že konec nebo završení máme ještě očekávat.
So if the Galatians are have a pre-cross orientation to life, living as though they already were not yet.
Takže jestliže Galačtí byli orientováni svým myšlením před kříž a žili jako by již bylo ještě ne.
And if Moses holding the law is a good picture of that.
A pokud dobrým obrazem pro ně Mojžíš u zákon.
And if the Thessalonians are living as though the not yet made the now irrelevant because the not yet is so close.
A pokud Tesaloniští žili, jako by ještě ne, činilo přítomnost irrelevantní, protože už to bylo za rohem.
And if this picture of the apocalypse, horsemen of the apocalypse in front of the burning compound is a picture of that.
A pokud vhodným obrazem proto byl ten apokalyptický jezdec na koni a v pozadí s hořícím táborem.
Then the Corinthians seem to me to be living over here where all our problems have been resolved.
Tak se mi zdá, že Korinťané už žili v tom stavu jakoby po Kristově druhém příchodu, kdy už všechny problémy byly vyřešeny.
There's no more not yet for us.
Už pro ně nebylo žádné ještě ne.
New Testament scholar Andrew Lincoln has expressed some of this rather well and I thought I would run through that with you.
Novozákonní učenec Lincoln to vyjádřil velmi dobře, proto bych to s vámi chtěl projít.
This is from his book Paradise Now and Not Yet.
To je z jeho knihy Ráj zde, nebo již ráj, ale přitom ještě ne.
It is generally agreed that the irony of the apostles' language in 1 Corinthians 4 verses 5 and 8.
Obecně se má za to, že ironie v apoštolově řeči, v apoštolových slovech v 1. Korinským 4, 5 a 8.
We'll look at these verses in just a little bit, but they're where Paul says, oh, you're already rich, you're already filled, you already reign. Oh, would indeed that that were the case.
Kde za chvíli se na ty verše podíváme podrobně, ale teď jenom řeknu, že Pavel tam říká, vy už jste bohatí, vy už kralujete, vy už jste zvítězili, kéž by tomu tak bylo.
This language reflects the overrealized eschatology of many in Corinth.
Tak tato slova vyjadřují tu přehnanou nebo předbíhající eschatologii mnoha lidí v Korintě.
These Corinthians believed that the kingdom was already here and that they were already enjoying the eschatological blessings of freedom and fullness associated with the consummation.
Tito Korinťané věřili, že království už je tady a vychutnávali si eschatologické požehnání svobody a plnosti spojené s dovršením nebo s vyvrcholením království.
Some of Paul's attempts to correct this overconfidence can be seen in his emphasis on the suffering involved in his life as an apostle, 1 Corinthians 4:9.
Některé z Pavlových pokusů, jak napravit tuto přílišnou jistotu, můžeme vidět v jeho důrazech například na utrpení v jeho životě jako apoštola, 1. Korinským 4:9.
His use of the race metaphor, 1 Corinthians 9:24.
Používá metafory o závodění, 1. Korinským 9:24 a dále.
And is a reminder that the perfect is still future, 1 Corinthians 13, verses 8 through 10 and verse 12.
A připomíná, že dokonalost je záležitostí budoucnosti, 1. Korinským 13, 8 až 10 a 12.
The Corinthians, however, interpreted everything from their own perspective. The fact that their bodies had not changed simply showed that the body had no significant part to play in the life of God's kingdom.
Korinští si však všechno interpretují ze své vlastní perspektivy. Skutečnost, že jejich těla se neproměnila, jednoduše ukazuje, že tělo nehraje v životě Božího království nějak významnou roli.
It is in the context of the Corinthians' claim to be ruling already that the apostle has to show that Christian existence at present involves suffering and that the church is as yet before the angels, that is in front of the angels, and that it is not yet as the angels.
V kontextu tvrzení korinských o tom, že vládnou již v současné chvíli, apoštol ukazuje na existenci utrpení v současném životě křesťana a na to, že církev je před anděly, jako podívaná andělům, 1. Korinským 4:9, a že ještě nejsou jako anděle ve své eschatologické existenci.
The Corinthians appear then to have held that they were as angels in their new eschatological existence.
Zdá se, že Korinťané přemýšleli o sobě, o své budoucnosti, jako, že jsou víš jako anděle.
It seems highly likely that the Corinthians thought of the future in terms of continuing the reign they were already enjoying, so that when Christ returned they would simply continue to reign with him, though perhaps in a heightened and more extended fashion.
Vypadá velmi pravděpodobné, že Korinťané přemýšleli o budoucnosti v termínech pokračování toho přítomného království, ze kterého se už radovali. A tak kdyby se Ježíš vrátil, tak by jednoduše dále vládli s ním, i když snad ještě intenzivněji a ještě plněji.
I'll try to unpack that for us in just a few minutes, but first I want to try to explain the picture that I've chosen to illustrate.
Chci se k tomu vrátit a ještě více to rozvést, zesílit za několik minut, ale nejprve chci vysvětlit, proč jsem si vybral ten obrázek, který jsem si vybral.
This is a picture from an American folk artist named Edward Hicks.
Je to obraz amerického umělce, který se jmenuje Edward Hicks.
It's one of the most treasured expressions of American folk art.
Je to jeden z nejcennějších výjevů amerického lidového umění.
In the foreground of the picture is Hicks's depiction of Isaiah 11:6-9.
V popředí obrazu máme Hicksovo zobrazení textu z Izajáše 11:6-9.
Isaiah's picture of the kingdom of the end of time when lion and lamb will lie next to one another and a child will lead them.
Obraz, kdy lev a beránek budou ležet vedle sebe a povede je dítě.
It's a picture of the last day's rest.
Je to obraz pokoje posledních dní.
The problem in the picture is what's taking place in the background.
Ale problém, který na tom obraze je zachycen, spočívá v tom, co se děje v pozadí.
Actually, it's not a problem, it's what Hicks thinks is happening because of what's happening in the background.
Ale není to problém, je to o tom, co si Hicks myslí, že se děje v pozadí.
What's happening in the background is the signing of the treaty between William Penn, who was a German who took a lot of Quakers over to the US.
Co se děje v pozadí, je tam domnělé podepisování smlouvy, kdy William Penn, který vzal hodně velkou skupinu Quakerů do Spojených států.
Hicks saw in Penn's treaty with the Indians a literal fulfillment of Isaiah's vision of a day of peace and prosperity.
Edward Hicks si myslel, že ta smlouva, kterou Penn uzavíral s Indiány, která měla přinášet mír a prosperitu, byla doslovným naplněním tohoto Izajášova proroctví.
And this painting is at one and the same time a lovely depiction of, or at least in terms of American folk art, the biblical idea of peace taking place under God's rule.
A tento Hicksův obraz je krásným vyjádřením, alespoň z pohledu amerického lidového umění, toho, jak může docházet k pokoji pod Boží vládou.
But it shows the danger of thinking that ultimate picture is taking place in our midst, in our day, under our hands.
Ale ukazuje na nebezpečí, které je spojeno s tím, když si myslíme, že ten konečný pokoj se děje v dnešní době, v našich okolnostech a skrze naše ruce.
There's something in the American spirit that says it's all about us.
Postoj Američanů je něco, co říká, že všechno to je o nás.
We are building the city of God.
My tu stavíme Boží město.
And we can become very naive about sinfulness and selfishness within ourselves.
A my se můžeme stát velmi naivními a slepými vůči hříšnosti, která je v nás.
We took the land away from the Indians of the American West because we thought it was our manifest destiny.
My jsme sebrali půdu Američanům na západě USA, protože jsme si mysleli, že to je naše jasné poselství, že to je náš úděl.
And perhaps it's within our national character to represent in a heightened way something that tends to be true about humanity as a whole.
Možná nějak vypíchnutě nebo zdůrazněně vyjadřujeme něco, co může platit o celém lidstvu.
And that is that sometimes the worst thing God can do for you is to prosper you.
A to je to, že někdy to nejhorší, co pro tebe Bůh může udělat, je požehnat ti, abys prosperoval.
And it's a struggle that the church has always had.
A to je ten boj, kterým církev vždycky procházela.
When Constantine became a Christian,
když se Konstantin stal křesťanem,
good things happened for the church. It was able to no longer have to be underground.
Tak se pro církev stalo mnoho dobrého, už se nemusela skrývat pod zemí.
It received a lot of it received support from the state.
Začala být podporována státem.
Christians started being able to build buildings and to meet in freedom.
Křesťané si mohli budovat budovy a scházet se svobodně.
But there was a huge price to be paid as well.
Ale museli za to zaplatit ohromnou cenu.
The church became the chaplain to the Roman Empire.
Církev se stala poskokem či služebníkem Římského impéria.
And found itself serving the city of man instead of the city of God.
Zjistila, že slouží městu člověka a ne městu božímu.
Often when Christians attain political power, they don't know how to use their political power to serve humankind, but wind up serving themselves.
A často, když křesťané se dostanou do stavu, že mají politickou moc, tak nevědí, jak ji mají používat pro to, aby sloužili lidem, a taky zneužívají a slouží sami sobě.
You would know far more than I the struggles in Central Europe between Christians and other kinds of peoples, and when Christians are in charge, they don't necessarily govern it any better than anybody else.
Víte mnohem lépe než jak, jakým bojům docházelo ve střední Evropě a v Evropě vůbec mezi křesťany a jinými skupinami lidí. A když se křesťané dostali k moci, tak to vůbec nebylo zárukou toho, že se budou k druhým chovat lépe než ostatní.
And can exercise perhaps a special kind of cruelty because they understand themselves to be God's special people.
Někdy možná se chovali obzvláště krutě, protože chápali sami sebe jako vyvolený Boží lid.
One of the clearest examples of such a struggle in the 20th century was that which took place in South Africa over apartheid.
Jedním z nejvýraznějších projevů ve 20. století bylo to, k čemu došlo v Jižní Africe ve formě apartheidu.
Where the Dutch Calvinistic church thought of themselves as having a special role in bringing light and enlightenment and the gospel to the South African continent.
Kdy holandská reformovaná církev si myslela, že má zvláštní úlohu osvícení a poslání přinést evangelium té jižní části kontinentu.
And had a very difficult time over time recognizing the complete humanity of those who already lived there.
A mívala tam čas od času velké problémy, aby vůbec poznala, že ti, kteří jim slouží, jsou naprosto stejně ličtí jako oni.
Complicating it all was the genuine understanding that those Christians had that they were God's people, but they had a hard time separating that from their national identity.
V čem byl problém? Bylo správné, že ti křesťané chápali, že jsou Božím vyvoleným lidem, že jsou zvláštní, ale měli problém, jak to oddělit od své národní identity.
The Corinthian letters are a wonderful lesson to all of us about the dangers of being too satisfied with our salvation.
A dopis korinským je dopis pro všechny z nás, který ukazuje, že si máme dát pozor na nebezpečí plynoucí z toho, když jsme příliš spokojení se svým spasením.
And failing to understand that we are still fallen and we still live in a fallen world.
Když nechápeme, že jsme pořád padlí lidé a žijeme v padlém světě.
And that there are limits to the extent to which we can claim God's blessings for ourselves.
Takže jsou určitá omezení nebo limity, do jakých si můžeme nárokovat Boží požehnání sami pro sebe.
So I put Hicks's picture up as a just a parable or a metaphor of the kind of problem that the Corinthians had.
Takže jsem takhle v úvodu chtěl ukázat tento Hicksův obraz, aby to sloužilo jako metafora problému, které můžeme mít.
You recall that with the Galatians, I took you through verses that show how much Paul stresses the already of their salvation.
V Galackých jsme si prošli verše, kdy Pavel zdůrazňoval, že to, že již byli spaseni.
And then I showed you teachings that we can read between the lines that show how deficient the Galatians' understanding of that were.
Tak jsem ukazoval místa, kde mezi řádky můžeme číst to, jak velké nedostatky měli Galačtí ve svém poznání.
What I want to do here is take you to places where we get indications of where the Corinthians think they are.
Já teď, co chci dělat, chci vám ukázat, kde si korinští mysleli, že jsou.
And then we'll go through verses where Paul shows them where they really are.
A potom si projdeme verše, kde jim Pavel ukazuje na jejich skutečný stav, jejich skutečnou pozici.
In the first place, Paul wants to warn them about going beyond what is written.
Na prvním místě, nebo za prvé, Pavel je varuje, aby nešli dále za to, co bylo napsáno.
Paul says, I've applied all this to myself and Apollos for your benefit, brethren, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another.
1. Korinským 4.6. Toto jsem, bratři, stáhl kvůli vám na sebe a na Apola, abyste se na nás naučili, co znamená ne nad to, co je psáno, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému.
He's been talking about the party spirit that has emerged, or the sectarian spirit that's emerged among the Corinthians because they associate with various Christian leaders.
On mluví o duchu sektářství nebo stranictví, který se uhnízdil mezi korinskými křesťany, protože oni se identifikovali podle jednotlivých vedoucích církve.
I'm of Peter, I'm of Apollos, I'm of Paul, I'm of Jesus.
Já jsem Petrův, já Apolův, já Pavlův a já zase Ježíšův.
And he wants them to understand that all of their teachers are aimed at building a community based on revealed truth.
Chce, aby oni všichni společně rozvíjeli svoje společenství na základě pravdy, která již byla zjevena.
And it's a dangerous thing to go beyond what is common to all of us.
A je nebezpečné jít dále za ty věci, které jsou zjevené, které jsou společné pro nás všechny.
And to go beyond that and see our faith through an overamplification of one kind of emphasis that distorts the whole thing.
A je velmi nebezpečné jít dále za to společné a vidět naší víru skrze nadměrné zdůraznění jenom jednoho rysu nebo jedné vlastnosti, která to všechno vyvede z rovnováhy a pokroutí ten celkový obrázek.
And so his way of putting this is don't go beyond what is written.
Takže tady to formuluje slovy nejděte za to, co je psáno.
This is a most revealing comment for problems that we've seen historically in the church.
A tohle je jeden z nejdůležitějších komentářů problémů, které jsme v historii církve viděli.
Gnosticism emerges in the second and the third in the fourth centuries.
Gnosticismus se objevil v druhém a třetím století.
Because people claim that Jesus taught a secret super level of teaching only orally and entrusted it to a certain elite group of his disciples.
Protože někteří lidé tvrdili, že Ježíš měl kromě toho psaného ještě určité elitní učení, které předal ústně určité vyvolené skupině vedoucích.
And so mere ordinary Christians govern their lives by what the Bible teaches.
Takže ti obyčejní křesťané řídili svoje životy podle toho, co je učila Bible.
But we super elite Christians know what Jesus really said beyond what is in the Bible.
Ale my super křesťani, my řídíme svoje životy podle toho, co Ježíš doopravdy řekl, nejenom tím, co je napsáno v Bibli. A tak jsme vyvýšeni nad všechny ostatní v církvi.
In the modern world, where that spirit has been most alive, has been in the, I don't know what the right term is, in the modern liberal theological method.
V moderním světě, kde se tento duch nebo tyto postoje nejvíce projevovaly, v moderním liberálním teologickém světě a jeho metodách. V podstatě jde o to, my nejsme omezení Biblí. Protože teď víme více než Bible. Když teologi jako Paul Tillich
say that what we are the theological task is to take the Bible.
Říkali, že naším úkolem je vzít teologické texty jako Bible.
But then to re-read it or reinterpret it through the lens of modern existentialism.
A potom je převyprávět skrze porozumění moderního existencialismu.
The Christian message or story is no longer recognizable.
Tak potom ty křesťanské příběhy se už vůbec nedaly poznat. A dostali jste se za to, co již bylo napsáno. Že když si myslíme, že naše zkušenosti nebo filozofie jsou lepší než to, co je Bibli, tak chceme Bibli opravovat. Jdeme nad to, co je v písmu.
And what I'm suggesting is that much of the problem is that we are in this overrealized eschatological situation.
A co tím chci naznačit, že jsme v této situaci předbíhající přehnané eschatologie.
Where we've moved into our ultimate final salvation and no longer need the constraints of the written word.
Že už jsme ve stavu svého totálního spasení a nepotřebujeme omezení dávaná psaným slovem.
The most graphic example in my life, well, there are several.
Nejvýraznější grafický příklad z mého života, i když jich bylo několik.
Because when I was in college, I tried to go this route myself.
Bylo jich několik, protože já jsem se občas snažil touto cestou jít též.
And rebelled for a while against what I saw to be the superficialness and shallowness of my evangelical brothers and sisters.
Chvíli jsem se snažil být ve spouře proti tomu, co jsem považoval za povrchnost a mělkost svých evangelikálních bratrů a sester.
And tried to refashion Jesus after my own image.
A snažil jsem si předělat Ježíše k svému vlastnímu obrazu.
It was not a pretty picture.
Nebyl to moc hezký obrázek ani doba.
I simply had new holy language for sins that I never even thought of doing before I had become a Christian.
Měl jsem prostě svatá slova pro hříchy, která jsem si vůbec nemyslel, že bych dělal ještě předtím, než jsem se stal křesťanem.
But you don't need details.
Ale nemusím vám říkat detaily.
The example that I was thinking of was a panel discussion that I participated in when I was working on my PhD at Duke University.
Ale ten příklad, o kterém jsem přemýšlel, se udál během panelové diskuse, které jsem se účastnil, když jsem pracoval na svém doktorátu na Duke University. A tam se mě ptali, jestli tvoje sexuální orientace, tedy to, jestli jsi homosexuál nebo ne, by mělo hrát nějakou roli v otázce ordinace služebníka v církvi.
And I was the only one that they could find who would say, yes, it should be an issue.
A já jsem byl jediný, koho mohli najít, kdo říkal, ano, mělo by to být problém.
If you profess to be a practicing homosexual, we should talk about whether you should actually be ordained or not.
Pokud uznáváš, že jsi praktikující homosexuál, tak bychom si měli promluvit o tom, jestli máš být ordinován nebo ne.
And so each of the people at the table were invited to give a 3 or 5 minute summary of what they thought about the issue.
Všichni lidé, kteří tam byli u stolu, měli během 3 až 5 minut říci, co si o tom myslí.
And then we would open it up for discussion.
A potom jsme otevřeli prostor pro diskusi.
So from my place on the table, I presented my thoughts on the matter.
A tak jsem z toho svého místa u stolu přednesl, co si o tom myslím.
And I said something along these lines.
A řekl jsem něco podobného jako.
There are at least 3 categories of issues that come up in Scripture.
Písmu jsou alespoň 3 druhy problémů.
Some of those in which the church is called to take a prophetic and courageous stand.
K některým má církev zajmout prorocké a odvážné stanovisko.
And no matter what anybody thinks in their day, we need to say this is wrong and this is right.
A nezáleží na tom, co všichni lidé v té době říkají, tak máme říct, to je dobré a to je špatné.
And I used an issue that was especially pressing in the southern states of the United States.
A jako příklad jsem použil něco, co bylo hodně živé v jižních státech Spojených států.
And that's the problem of racism, hatred for African Americans.
A to byl problém rasismu, nenávist k Afroameričanům.
For a long time the southern white churches failed to speak boldly on behalf of African American human beings.
Hodně dlouho bílé jižanské sbory nedokázali mluvit přímo na podporu afroamerických lidí, že to jsou plnohodnotné bytosti. Po letu 1860 jsme měli občanskou válku.
But things stayed pretty ugly in the Southern Church until the 1940s and the 1950s.
Ale až do 40. 50. let minulého století to mnohokrát vypadalo v těch jižanských zborech hodně nevábně nebo nedobře.
When in the wake of Dr. Martin Luther King's movement,
dokud nepřišlo hnutí doktora Martina Luthera Kinga,
a lot of white church leaders finally started saying, "This is wrong."
A teprve potom řada bílých služebníků začala povstávat, církve začala říkat, tohle je špatně.
The gospel is for everybody, black and white.
Evangelium je pro každého, pro černého i pro bílého. Na tom nezáleží, jakou má barvu pleti. A jsou určitá místa, kam bylo nutné vzít takového prorockého pastora. Potom jsou určitá místa, kde Bible nechává otevřený prostor a neodpovídá jednoznačně na otázky. A tam musíme být tolerantní.
Do you eat meat? Do you drink wine? Do you smoke?
Můžete jíst maso, můžete kouřit, můžete pít víno.
What kind of movies do you go to?
Na jaké filmy se můžete dívat?
What political party do you vote for?
Pro jakou politickou stranu hlasuješ?
A lot of issues where the Bible doesn't speak a clear word, it just says, figure it out for yourself. And extend charity and love to others who disagree with you.
U mnoha takových věcí písmo neříká jednoznačně, jak to je nechává na tobě, aby si z písma vybral a aby si projeval bratrskou lásku těm, kteří s tebou nesouhlasí.
So, you have some positions where we have a prophetic role and we say you must proclaim justice on behalf of your black brothers and sisters.
Takže jsou určité situace, o kterých musíme jednoznačně povstat a říkat ano, musíte projevovat spravedlnost svým černožským bratřím.
Some issues in which we don't say what's right and wrong, we urge people to love one another in their disagreements.
Jsou určité věci, kde se nedá přesně říct, co je dobré a co je špatné, a tam vybízíme lidi, aby se milovali, i když spolu nesouhlasí.
And other places where the Bible speaks really strong prohibitions and says X is wrong.
A potom jsou místa, kde Bible vyjadřuje velmi razantní zákaz nebo přísný zákaz a říká činnost X je zakázaná nebo špatná.
And I just went to the biblical passages about the few that deal with homosexuality.
Jak jsem tam přečetl pár biblických oddílů, které mluví o homosexualitě.
And they just said there's nothing in scripture that says that the church should be promoting the homosexual lifestyle as a prophetic statement about the reality and the presence of the kingdom of God.
Řekl jsem, že není nic, co by církev opravňovalo vedle k tomu, že by měla propagovat homosexualitu jako přípustný standard života v Božím království.
The Bible doesn't take a neutral view on it and say y'all just agree to disagree.
Bible k tomu nezaujímá ani žádné neutrální stanovisko a nenechává na tobě, jestli s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš. Všude, kde Bible mluví o homosexualitě, tak říká ne. To je špatné. Říkal jsem, chtěl bych, abych mohl říct něco jiného, ale nejde. Celá Bible o tom mluví takto a proto z toho v církvi musíme udělat problém.
So the moderator says, well, now we've heard from our friend Reggie on the far right.
A potom ten moderátor řekl, tak a teď jsme slyšeli jeden extrémně pravicový názor tady od Reggieho.
Now let's ask professor so and so what he has to say.
A teď se zeptáme profesora XY, co na to řekne on?
And this professor whom I admired deeply and studied under for several courses and learned a lot from.
A potom ten profesor, kterého jsem hluboce obdivoval, u kterého jsem se několik semestrů učil.
He swelled up in his greatest professorial majesty and dignity.
Tak se postavil v té vší profesorské důstojnosti a ctihodnosti.
And he said, my Jesus didn't stop speaking 2000 years ago.
A řekl, můj Ježíš nepřestal mluvit před 2000 let.
And the experience of the church has been to move beyond what the Bible says. We're in a new day.
A zkušenost církve je v tom, že jsme se dostali dál, než o čem mluví písmo. Jsme v nové dni, v nové éře. A to je hodně přehnaný pohled na naši spásu. Když si myslíme, že můžeme opomenout nebo překonat učení, která jsou jednoznačně napsána v písmu.
Now, the discussion about homosexuality in the church is about how clear Scripture's word is.
A ta debata o homosexualitě se týká toho, jak jednoznačně písmo o homosexualitě mluví.
And there may be a lot to talk about it.
A o tom je možná potřeba hodně mluvit.
But if Scripture's word is clear that it's wrong, then it's our job to figure out how to accommodate ourselves to it, to that truth.
Ale pokud o tom písmo mluví jednoznačně, tak je potom naším úkolem zajistit, že my se této pravdy budeme držet, že se podle ní zařídíme. A ne se to snažit dělat obráceně a nějakým způsobem ji měnit.
That's a lot to read into this one little phrase of Paul, but I think it's an important lot for us to see that's there.
Takže to je opravdu, řekl jsem opravdu hodně na základě jenom jedné Pavlovy věty, ale myslím si, že tento koncept je pro nás velice důležitý.
Much of Paul's passion in the letter to the Corinthians is to make sure that we don't take the prideful position of thinking that our salvation is so realized that things in scripture that trouble us don't have any sway over us.
Pavlovi velmi záleží na tom v celém listu Korinským, aby nám ukázal, že nemám být příliš pyšní na to, že by naše spasení bylo již tak reálné, že omezení nebo pravidla písma by se nás již nedotýkala.
Let's do a 5-minute break now because Andrej needs one.
Dejme si teď 5-minutovou přestávku, protože Andrej potřebuje.
Thank you, Andrej.